Ar video failiem, plakātiem un skrejlapām Eiropas komisija šovasar uzsver ceļotāju tiesības Eiropā. Kampaņas mērķis ir pastāstīt, kas pasažieriem pienākas, kad ir aizkavēts vai atcelts viņu lidmašīnas, vilciena, autobusa vai prāmja reises. Lai arī pārvadātājiem, it sevišķi avio kompānijām, ir pienākums nodrošināt pasažierus ar atspirdzinājumiem vai izmaksāt kompensācijas, gadījumā, ja reizes kavējas vai tiek atcelts, tomēr nevienmēr tas tā notiek.
Izejot cauri apsardzēji, mēs nonācām līdz termināliem un tur bija paziņots, ka 4 stundu kavēšanās ir mūsu reisam.
Tas ir Aleksandrs. Viņš pirms pusotra gada ar avio kompāniju Ryanair no Londonas devās uz Latviju. Tā kā reizes kavējās ilgāk par 2 stundām, avio kompānijai viņam bija jānodrošina uzkodas un dzēriens. Tomēr viņš par to nezināja un neko nesaņēma.
Es domāju, ka, ja tā kompensācija patiešām pienāks, tad Ryanair darbiniekiem un arī citu avio kompāniju darbiniekiem jānodrošina tas, lai tas klients būtu apmierināts un priecīgs, jo tagad es vairāk neesmu priecīgs, kad es uzzināju, ka man pienācās kompensācija.
Savukārt Lita, kur katru gadu darba darīšanās dodas uz Nīderlandi, pirms nepilniem 2 gadiem nevarēja nokļūt galamērķī atcelta vizēra reisa dēļ. Lai arī atspirdzinājums viņa saņēma, visa diena bija pavadīta neziņā.
Pienāks pie informācijas stenda, kur mēs sēdējām, un tur arī tos kupons tajā pirmā reize izdalīja, bet pēc tam viņa tur vairs nebija, un tā informācija bija gaužām skopa. Tikai tas, kad atceļās, tehniski iemesli dēļ atceļās, bet tā nogaidījām visu dienu. Un arī tās beigas bija tādas, kurš pirmais skrēja, kurš pirmais ķēra, tas arī ieguva.
Lita uzsver, ka būtiska bijusi personīgā pieredze, citādāk būtu pārņēmusi neziņa, ko darīt. Viņa norāda, ka nepieciešams informatīvās kampaņas, lai citi ceļotāji šādā situācijā neapjuktu un nepaliktu bez palīdzības. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Ilze Žunde stāsta, ka līdzšinējās aptaujās pierādījies, ka tikai aptuveni 40% zina, kādas ir viņu ceļotāju tiesības. Un tas nemaz nav daudz.
Cilvēki nenoskaidro līdz galam, kas tad īsti viņiem pienākās un rīkojās paši, ka rezultātā dažkārt ir grūtāk pieprasīt varbūt šo te naudiņu par samaksātām avio biļetēm un tādām lietām.
Un kā tad būtu šī pareizā stratēģija?
Pareizā stratēģija būtu tāda, ka cilvēks mēģina noskaidrot tajā brīdī, kad viņš ir lidostā maksimāli daudz informāciju.
Kaut gan ir izņēmumi, Žunde norāda, ka avio kompānijas kopumā ievēro pasažieru tiesības. Tikmēr Eiropas komisijas viceprezidents Sīms Kallas uzsver, ka ceļotāju tiesības ir nozīmīgas. Tomēr tās zina salīdzinoši maz.
Pasažieru tiesības ir kvalitātes zīme Eiropas publiskajai transporta sistēmai. Nekur pasaulē nav tik plaši noteikumi, bet cilvēki tos nezina. Tāpēc arī šī kampaņa, lai informētu cilvēkus un pievērstu uzmanību.
Eiropas Savienības regula aizsargā ne tikai transporta līdzekļu pasažieru tiesības, bet pievērš uzmanību arī invalīdu tiesībām. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.